สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ความกังวลเรื่องการปิดทำการของรัฐบาลอเมริกันหรือ Government Shutdown กลับมาอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงเส้นตายอีก2วันจากนี้ที่ฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันต้องหาข้อสรุปเรื่องนโยบายคนต่างด้าวเพื่อผ่านงบประมาณและหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นในวันอังคารหลังจากลดลงแรงเมื่อวันก่อนนี้นะครับบริษัท SpaceX พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการทดสอบยิงกระสวยอวกาศขนาดใหญ่สำเร็จจากรัฐฟลอริดาในข่าวธุรกิจวันนี้ร้านค้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ Best Buy ของสหรัฐจะหยุดขายซีดีในปีนี้ครับนอกจากนั้นแล้วช่วงคำในข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับการขึ้นลงของตลาดหุ้นที่ผันผวนในช่วง3วันที่ผ่านมาครับครับกองกำลังของสหรัฐในอัฟกานิสถานเริ่มการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ทางตอนเหนือเพื่อปราบปรามฝ่ายตาลิบันนะครับเจ้าที่กล่าวว่ามีการเริ่มโจมตีเฉพาะจุดบริเวณที่ต้องสงสัยว่าเป็นสถานที่ฝึกนักรบของตาลิบันในจังหวัดบาดาซานด้วยวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการนี้ก็เพื่อป้องกันการวางแผนและฝึกซ้อมการก่อการร้ายใกล้ชายแดนจีนและทาจิกิสถานนะครับที่ผ่านมาการโจมตีทางอากาศต่างต่อเนื่องของสหรัฐบั่นทอนศักยภาพการระดมทุนของฝ่ายทาลิบันและทำลายแหล่งหลบซ่อนของกลุ่มดังกล่าวคาดว่าความสูญเสียต่อฝ่ายทาลิบันนั้นมีมูลค่ามากกว่า30ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มโจมตีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับจากอัฟกานิสถานไปที่เยอรมนีกันบ้างครับหน่วยข่าวกรองของเยอรมนีกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นได้มาซึ่งเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางลักลอบที่สถานทูตเกาหลีเหนือในเยอรมนีนะครับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเยอรมนีฮานจอร์จมาเซนกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศว่าตนนั้นไม่สามารถการันตีได้ว่าหน่วยงานของตนจะสามารถสกัดหรือว่าหยุดยั้งเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้ทุกกรณีนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเยอรมนีนั้นสงสัยว่ามีตลาดใต้ดินสำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์โฆษกของสถานทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงเบอร์ลินกล่าวว่ารายงานดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงครับอีกด้านหนึ่งครับเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศมาลดีฟยุติภาวะฉุกเฉินและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนักการเมืองและผู้พิพากษานะครับเขากล่าวว่าสหประชาชาตินั้นมีความกังวลอย่างยิ่งต่อวิกฤตการทางการเมืองของประเทศมาลดีฟขณะนี้ผู้พิพากษาระดับสูง2รายของมาลดีฟถูกจับตัวไปตั้งแต่วันอังคารโดยฝ่ายความมั่นคงหลังจากที่ประธานาธิบดีอับดุลลายามีนประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา15วันนะครับความวุ่นวายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลสั่งให้ผู้นำของมาลดีฟปล่อยตัวบุคคลสำคัญทางการเมืองแต่ว่าประธานาธิบดีผู้นี้ขัดขืนคำสั่งของศาลนะครับจากมาลดีฟมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับไม่ถึง3สัปดาห์หลังจากที่รัฐบาลกลางสหรัฐปิดตัวลงครั้งสุดท้ายในเดือนมกราคมหรือที่เรียกว่าในเหตุการณ์ Government Shutdown ขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันรัฐสภาสหรัฐนั้นก็กำลังประสบภาวะทางตันครั้งใหม่ซึ่งอาจจะทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐหรือFederal Government นั้นปิดตัวลงอีกครั้งเนื่องจากไม่มีกฎหมายงบประมาณหลังจากเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับไมเคิลบาวแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ปัญหาชะงักงันล่าสุดที่ทำให้พรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐตกลงกันไม่ได้และอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดตัวลงอีกครั้งหลังเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันประเทศกับงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายภายในประเทศโดยพรรค Republican ซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ในสภาต้องการใช้เสียงข้างมากของตนผ่านกฎหมายงบประมาณซึ่งจะจัดสรรเงินให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐจนถึงสิ้นปีงบประมาณนี้คือวันที่30กันยายนในขณะที่จะให้เงินสนับสนุนแผนงานในประเทศอื่นๆต่อไปเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นเองโดยส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าสภาล่างจะส่งตัวร่างกฎหมายงบประมาณที่ว่านี้ให้สภาสูงพิจารณาลงมติและเรียกร้องให้พรรคเดโมแครตออกเสียงสนับสนุนเพื่อจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้แก่ผู้สวมเครื่องแบบซึ่งทำหน้าที่ป้องกันประเทศอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตได้แสดงท่าทีนะครับว่าจะคัดค้านร่างกฎหมายที่มุ่งจัดสรรงบประมาณให้เฉพาะกระทรวงกลาโหมด้วยการอาศัยกลไกในวุฒิสภาที่การผ่านร่างกฎหมายสำคัญใดๆจะต้องอาศัยเสียงข้างมากคือ3ใน5และขณะนี้พรรครีพับลิกันมีคะแนนเสียงในวุฒิสภามากกว่าพรรคเดโมแครตอยู่เพียง1เสียงเท่านั้นเองโดยวุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภากล่าวว่าจุดยืนของทางพรรคในเรื่องนี้ชัดเจนคือสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมรวมทั้งเพื่อช่วยเหลือชนชั้นกลางในสหรัฐด้วยเพราะไม่จำเป็นจะต้องเลือกเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองถึงแม้ว่าผู้นำในรัฐสภาสหรัฐจะพยายามทำความตกลงเพื่อผ่านกฎหมายงบประมาณที่มีอายุ2ปีก็ตามแต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นวันเริ่มปีงบประมาณปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐต้องผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวระยะสั้นมาแล้วถึง4ครั้งโดยกฎหมายงบประมาณชั่วคราวฉบับปัจจุบันจะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์ตามเวลาในสหรัฐเนื่องจากยังไม่สามารถตกลงกันได้ในหลายเรื่องด้วยกันและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวท้าทายให้มีการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการเจรจาทำความตกลงเพื่อปกป้องสถานะของกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้เป็นลูกหลานของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าดรีมเมอร์นั้นยังไม่มีผลคืบหน้าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนสนับสนุนเส้นทางไปสู่การได้สัญชาติของกลุ่มดรีมเมอร์จำนวนราว 1.8 ล้านคนในสหรัฐซึ่งอาจต้องใช้เวลา 10-12 ปีแต่ผู้นำสหรัฐก็เรียกร้องของเงินสนับสนุนเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบพิจารณารับผู้อพยพเข้าประเทศรวมทั้งการให้ความสำคัญกับทักษะความชำนาญของผู้ที่จะได้สัญชาติในสหรัฐแทนที่จะเป็นการเกี่ยวพันในครอบครัวเป็นข้อแลกเปลี่ยนครับส่วนพรรคเดโมแครตนั้นก็มีจุดยืนว่าเรื่องการคุ้มครองไม่ให้เยาวชนกลุ่มดรีมเมอร์ต้องถูกเนรเทศออกจากสหรัฐโดยทันทีนี้ไม่ควรถูกนำมาพิจารณารวมกับประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐซึ่งรัฐสภาไม่สามารถทำความตกลงกันได้มานานนับ10ปีแล้วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและฝนที่ตกหนักเป็นเวลาหลายวันที่กรุงจาการ์ตาและเขตใกล้เคียงทำให้เกิดเหตุดินถล่มซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและคนจำนวนมากต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยของตนนะครับทั้งนี้เมื่อ11ปีก่อนกรุงจาการ์ตานั้นประสบภาวะน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า50รายนะครับและเมื่อ5ปีก่อนศูนย์กลางของกรุงจาการ์ตาก็ประสบปัญหาน้ำท่วมขั้นรุนแรงเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวอื่นๆรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กับท่านที่ต้องการเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งท่านสามารถเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมนะครับมาฟังข่าวจากบริษัท SpaceX กันบ้างนะครับ SpaceX นั้นประสบความสำเร็จในการส่งกระสวยอวกาศขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทดลองสู่วงโคจรในวันอังคารที่รัฐฟลอริดานะครับกระสวยอวกาศ Falcon Heavy ถูกยิงขึ้นจากสถานีอวกาศ Kennedy Space Center ที่รัฐฟลอริดา Falcon Heavy นั้นถูกยิงจากฐานเดียวกับยานอพอลโล11เมื่อ49ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่มีการส่งมนุษย์ขึ้นสู่ดวงจันทร์ครับ CEO ของบริษัท SpaceX Elon Musk กล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าโอกาสความสำเร็จของการทดลองนี้อยู่ที่ 50-50 ครับและเมื่อประสบความสำเร็จในการยิงกระสวยอวกาศดังกล่าวแล้วหนังสือพิมพ์ New York Times กล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บริษัทเอกชนสามารถยิงกระสวยอวกาศขนาดใหญ่และใช้พลังงานมากขนาดนี้สู่อวกาศสำเร็จนะครับและเพื่อเป็นการสร้างสีสันภายในกระสวย Falcon Heavy นั้นมีรถสปอร์ตสีแดงของ Elon Musk ที่ผลิตโดยบริษัท Tesla ของเขาเช่นกันนะครับ SpaceX คาดหมายว่า Falcon Heavy จะสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลาหลายร้อยปีครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น567จุดปิดที่ 24,912.77 S&P บวก46จุดปิดที่ 2,695 Nasdaq นั้นบวก148จุดปิดที่ 7,115.88 จุดครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก51สตางค์รายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเมื่อปิดตลาดในวันอังคารนะครับหลังจากผันผวนอย่างรุนแรงตลอดทั้งวันโดยดาวโจนส์ปิดเพิ่มที่567จุดหรือ 2.3% หลังจากที่ร่วงลงไป 1,175 จุดเมื่อวานนี้ครับในช่วงเปิดตลาดเช้าวันอังคารดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงไปทันที530จุดขณะที่ Standard & Poor's ลดลงไปอีก30จุดโดยก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นในเอเชียก็ร่วงลงไปเมื่อเปิดตลาดในวันอังคารเช่นกันอย่างไรก็ตามดัชนีดาวโจนส์กระเตื้องขึ้นระหว่างวันนะครับก่อนที่จะปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้น 2.3% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าสหรัฐขาดดุลการค้าเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ9ปีเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ566,000ล้านดอลลาร์โดยมูลค่าการนำเข้าสินค้านั้นเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ที่2,900,000ล้านดอลลาร์ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่2,300,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขาดดุลการค้าต่อจีนเพิ่มเป็น 375,000 ล้านดอลลาร์และขาดดุลการค้ากับเม็กซิโกเพิ่มเป็น 71,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็ขัดกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากเอาไว้ว่าจะลดยอดขาดดุลการค้ากับทั้ง2ประเทศดังกล่าวโดยผู้นำสหรัฐเห็นว่าทั้ง2ประเทศนี้เอาเปรียบทางการค้ากับสหรัฐและเสนอให้ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อกีดกันสินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับและเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงสำรวจเมืองโนมซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ในรัฐอลาสก้าที่อาจกลายเป็นสถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ของสหรัฐสำหรับเรือที่จะเดินทางเข้าไปในแถบทะเลอาร์กติก U.S. Army Corps of Engineers จะเป็นผู้ทำการสำรวจผลได้ผลเสียจากการก่อสร้างโครงการนี้นะครับโดยจะใช้เวลา3ปีหลังจากนั้นจะมีการจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐต่อไปปัจจุบันรัฐอลาสก้ายังไม่มีท่าเรือน้ำลึกนะครับโดยท่าเรือที่ใกล้ที่สุดนั้นคือท่าเรือของหน่วยรักษาการชายฝั่งของสหรัฐซึ่งอยู่ห่างออกไปมากกว่า 1,200 กิโลเมตรการเดินเรือในแถบทะเลอาร์กติกและขั้วโลกเหนือนั้นเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งเพื่อการพาณิชย์การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและการขนส่งเชื้อเพลิงต่างๆครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับ USA Today รายงานว่าร้านขายปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐคือ Best Buy จะหยุดขายแผ่นซีดีเพลงภายในร้านตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปนะครับรายงานของนิตยสารเพลง Billboard ระบุว่าปัจจุบัน Best Buy มียอดขายแผ่นซีดีลดลงมากเหลือเพียงราว40ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งถือเป็นการสูญเสียตลาดให้กับบริษัทเพลงออนไลน์อย่าง Spotify, Pandora และ Apple Music นะครับ International Federation of Phonographic Industry รายงานว่ารายได้จากการให้บริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้นกว่า 60% และคาดว่ามีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า100คนที่จ่ายเงินเพื่อใช้บริการที่ว่านี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์หรูของเยอรมนี Mercedes-Benz มีคำขอโทษอย่างเป็นทางการในประเทศจีนหลังจากโพสต์ข้อความที่เป็นคำพูดขององค์ดาไลลามะผู้นำศาสนาของชาวทิเบตลงใน Instagram จนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วประเทศจีนคำพูดดังกล่าวขององค์ดาไลลามะมีใจความว่าเพ่งพินิจสถานการณ์ในทุกมุมมองแล้วจะพบว่าตัวคุณเปิดกว้างขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ใน Instagram ของบริษัท Mercedes-Benz ในวันจันทร์ก่อนที่จะถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ของจีนปัจจุบันจีนถือเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทรถยนต์หรูจากต่างประเทศนะครับซึ่งกรณีนี้ทำให้บริษัท Daimler AG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Mercedes-Benz ต้องออกมาแถลงขอโทษสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งทำร้ายจิตใจประชาชนชาวจีนและบอกว่าพยายามจะไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนกล่าวหาองค์ดาไลลามะว่าเป็นผู้นำการแบ่งแยกดินแดนของชาวทิเบตและถือว่าประเด็นที่เกี่ยวกับองค์ดาไลลามะนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศจีนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีช่วงคำในข่าวซึ่งจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับการขึ้นและลงของตลาดหลักทรัพย์ครับครับวันนี้ได้คุณนิธิการกำลังวันมาร่วมสนทนานะครับกับคำที่เราทราบจากข่าวภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับการตกลงของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาในวันนี
้ซึ่งถือว่าหลายคนก็จับตาแล้วก็ติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะสถานการณ์มันใกล้ตัวเหลือเกินแล้วก็ส่งผลส่งแรงกระเพื่อมไปถึงตลาดหุ้นในเอเชียยุโรปรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะเราก็มาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีการพูดถึงกันแล้วนะคะแต่ว่าการร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐในรอบนี้นี่ถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงที่สหรัฐเนี่ยถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Standard & Poor's เมื่อย้อนไปประมาณเดือนสิงหาคมปี2554แต่ว่าสถานการณ์นั้นยังไม่เลวร้ายเท่ากับ Black Friday เมื่อปี2530แล้วก็วิกฤตการเงินซับไพรม์ของสหรัฐเมื่อปี2551ค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ยังไม่ถึงขนาดต้องกังวลแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมานะมีแต่ข่าวดีๆที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างจะมากซึ่งก็อย่างที่บอกนักลงทุนเขาตื่นเต้นกับข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีมากกว่าเนาะค่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราไม่ได้แค่เรียนรู้ว่าเหตุการณ์นี้คือการลงทุนมีความเสี่ยงอย่างเดียวในเรื่องของคำในข่าวในวันนี้ที่จะพูดกันก็คือพูดถึงตลาดหุ้นที่มันร้อนแรงไม่ได้เพียงแต่เรื่องของตลาดหุ้นที่มันปรับตัวลดลงอย่างเดียวแต่ว่าหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในกรณีที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเวลาเราอ่านข่าวเศรษฐกิจหรือข่าวหุ้นต่างๆเนี่ยก็มักจะเจอคำว่า fall แต่ว่ามันก็น่าเบื่อไงคำนี้นอกเหนือจากคำว่า fall ก็มีคำว่า drop skid decline sideway down หรือว่าส่วนใหญ่อ่ะเราจะได้ยินคำที่ผู้รายงานข่าวภาษาไทยจะบอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นอยู่ในแดนลบแล้วก็จะใช้คำว่า in the red นะคะประมาณนั้นระดับความรุนแรงเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยอาจจะดูคำที่เป็นคำคุณศัพท์ที่เขามาเสริมข้างหน้า
อย่าง sideway down นี่ก็คือลงแต่ไม่เยอะลงแบบแถไปข้างๆนิดหน่อย
ใช่ก็คือเหมือนเวลามีคำพูดว่าตลาดหุ้นเคลื่อนไหวแบบ sideway ก็คือไม่ได้ไปในแนวที่ว่า
ขึ้นและลงชัดเจน
ใช่ไม่ได้สุดโต่งมากนะก็จะใช้คำว่า sideway down นี่คือลงมานิดหน่อยนะคะอย่าง drop เนี่ยอาจจะสามารถเพิ่ม adjective หรือว่าคำคุณศัพท์เข้าไปได้ว่าลงไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อเพิ่มระดับความรุนแรงแต่สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาคือวันที่5กุมภาพันธ์นั้นถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงอย่างหนักของดัชนีหุ้นสหรัฐซึ่งเราจะเจอคำว่า plunge เมื่อก่อนเมื่อในช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึง polar plunge ใช่ไหมคะก
็
คือการกระโดดลงไปกระโดดลงไปในน้ำมันก็คือดิ่งลงไปนั่นเอง
ดิ่ง
ใช่นอกจากนั้นยังมีคำว่า nose dive ค่ะนึกภาพออกไหมคะ nose dive คือแค่เราปิดจมูกแล้วก็ ดำลงไปในน้ำก็คือว่าการร่วงลงไปอย่างหนักนะคะนอกจากนี้ยังมีคำที่นักวิเคราะห์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของสหรัฐออกมาใช้คำนี้ที่เขาเรียกกันว่า waterfall crashes ก็คือเหมือนกับลงไปในน้ำตกเลยกระแทกลงไปกับน้ำตกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดิ่งลงไปอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีคำว่า CNN เขียนคำว่า free fall คือร่วงลงไปแบบอิสระคล้ายๆเราบันจี้จัมลงไปนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า slump แล้วก็ sinkนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยล้วนแล้วแต่หมายถึงกรณีที่หุ้นนั้นร่วงลงไปอย่างหนักหลายร้อยหลายพันจุด
ลงแรงครับ
ใช่แต่ว่านอกจากหลังจากที่หุ้นร่วงไปแล้วคุณมันก็ต้องมีหุ้นขึ้นใช่ไหมคะฟ้าหลังฝนเขาสดใสค่ะม
ีการ ฟื้น
ใช่เป็นการฟื้นตัวของตลาดหุ้นมักจะเจอคำว่า rebound เราก็จะใช้คำนี้กันบ่อยๆในภาษาหุ้นบ้านเราจะใช้ทับศัพท์ไปตรงๆก็มีนอกจากนี้จะมีคำว่า recover regain ground climb back แล้วก็ bounce back อาจจะเจอบ้างแต่เป็นภาษาพูดในบางครั้งนะคะส่วนกรณีในวันที่6กุมภาพันธ์ก็คือถัดมาอีก1วัน
วันนี้
ใช่ก็คือใช่ก็คือตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นกลับตัวมาจากสถานการณ์เลวร้ายนักวิเคราะห์เขาใช้ปรากฏการณ์นี้นะคะว่า Tuesday turnaround turnaround ก็คือเหมือนกับว่าวกกลับมาจากจุดที่แย่นั่นเองแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจุดที่แย่จุดเดียวหรือเปล่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าดูการซื้อขายตลอดทั้งวันก็จะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าการปรับตัวของดัชนีเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนเขาก็จะมีคำว่า volatile นะคะแล้วก็มีคำว่า swing แล้วก็รู้อยู่ว่า swing ก็คือผันผวนนอกจากนี้ยังมีคำว่า whipsaw whipsaw นี่มันคือเลื่อยไม้ที่ใช้สองคนตัดนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับว่าผลัดกันขึ้นผลัดกันลงนอกจากนี้ยังมีคำที่ใกล้เคียงกันก็คือคำว่า seesawเป็นลักษณะของไม้กระดาน6คือผัดกันขึ้นและลงก็เห็นว่าดัชนีเนี่ยค่อนข้างผันผวนดิ่งลงต่ำสุดแล้วก็ขึ้นไปค่อนข้างจะตื่นเต้นเร้าใจสำหรับผู้ลงทุนอย่างมากนะคะ
ครับวันนี้ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวของดาวโจนส์เนี่ยเปิดมาลง500ปิดบวก500
ยิ่งกว่ากระดาน6อีกคุณ
ช่องของการเคลื่อนไหวถึง 1,000 จุดเลยทีเดียวนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวของความโชคไม่ค่อยจะดีของนักล่าสัตว์นะครับนายโรเบิร์ตมาฮัมเมอร์ออกไปยิงล่าห่านที่เมืองอิสตันในรัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับชายวัย51ปีผู้นี้ไปล่าห่านพร้อมกับพวกอีก3คนเพื่อที่จะดักยิงฝูงห่านจากแคนาดาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับปรากฏว่าหนึ่งในคณะของเขายิงปืนขึ้นฟ้าและไม่นานหลังจากนั้นห่านตัวหนึ่งถูกยิงตกลงมาใส่นายมายฮัมเมอร์จนทำให้เขาหมดสติไปและได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้านะครับเขาถูกส่งตัวส่งสู่ห้องฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบาดแผลบนศีรษะนั้นเป็นบาดแผลที่รุนแรงครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวของเราวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะเอาละค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายนะคะมีรายงานว่าตอนนี้สาวกของโรเจอร์ฟิเดเรอร์ก็ลุ้นให้โรเจอร์ขึ้นมือหนึ่งเพราะว่ามีคะแนนห่างจากราฟาเอลนาดาลมือหนึ่งคนปัจจุบันอยู่ประมาณร้อยกว่าคะแนนเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ถ้าได้คะแนนเพิ่มจากรายการเล็กๆ250 500สักหน่อยหนึ่งแล้วอีกฝ่ายไม่ลงแข่งเพราะบาดเจ็บเนี่ยก็จะแซงได้นะคะสาวกก็คำนวณกันขนาดนี้ตอนนี้แฟนเทนนิสทั่วโลกร่วมใจส่งใจเชียร์โรเจอร์ฟีเดเรอร์นักหัวจอมเก่าชาวสวิตเซอร์แลนด์หลังจากมีโอกาสสูงนะคะที่ได้กลับสู่ตำแหน่งมือหนึ่งโลกอีกครั้งในการแข่งขันดูไบเทนนิสแชมเปี้ยนชิพปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ก็ต้องลุ้นผลงานของราฟาเอลนาดาลคู่แข่งรุ่นน้องที่เป็นมือหนึ่งคนปัจจุบันว่าจะฮึดขึ้นมาขัดขวางกันขึ้นมือหนึ่งหรือไม่นะคะการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแม้จะทำให้เฟเด็กซ์บวกสถิติเพิ่มแชมป์แกรนด์สแลมเป็น20รายการตลอดการเล่นอาชีพแต่อันดับโลกยังคงอยู่ที่มือ2แต่ว่าแต้มซี่เข้ามาแล้วค่ะเหลือแค่155แต้มเท่านั้นเมื่อก่อนพันนิดๆนะคะ นาดาวที่เพิ่มหนวดดัวจากรอบ8คนสุดท้ายที่ออสเตรเลียนโอเพ่นก็บาดเจ็บบริเวณต้นขาตรงสะโพกใกล้ๆสะโพกเนี่ยก็วางแผนเรียกความฟิตเพื่อลงแข่งขันเม็กซิโกโอเพ่นวันที่26กุมภาพันธ์นี้ที่เมืองอาคาปูโกประเทศเม็กซิโกขณะที่